Šobrīd ieskatoties Latvijas olimpiskās vienības zelta sastāvā, kuras dalībnieki bija visi šie četri sportisti, Dāvis Spriņģi un Krista Lindenblata vārds ir svītrots no tās. Dāvis Spriņģi jau 1. jūnijā, Lindenblata 11. jūnijā, tad šie divi arī ir tie, kuri ir izlēmuši doties prom. Matīs Miknis ir pārliecināts no federācijas puses palikt, savukārt ar Emīlu Cipulu sazinājos šodien, un viņš teica nedaudz pagaidīt lūdzu līdz jūlijas sākumam, tad būšot pilnīgi skaidrība viņš paliek bobslejā vai tomēr liek punktu bobslīst karjerai. Nu, un galvenais iemesls aiziešanai no bobslē vismaz Spriņģim, piemēram, esot nevienlīdzīgā atalgojuma sadale. Jā, nevis tieši apmērs atalgojuma, bet tieši sadale, kā starp šiem četriem cilvēkiem
taisnīgums
ir sadalīt. Jā, tāds taisnīguma princips viņa prāt tur nebija ievērots, bet pats Dāvis Spriņģis, lai pastāstu vairāk.
Pēc olimpiskajām spēlēm, tad, kad laikam nomainījās tā sistēma, nu un pielāgojos no tiem apstākļiem. Paši kontaktējamies, visi esam draugi, apspriežamies kā tur vienam, kā otram tur nosacījumi. Un man tas liekas negodīgi, neesmu vairāk gatavs par tādu atalgojumu darboties tur un nu, pieņem tādu lēmumu. Nav jau nekāds baigais konflikts, tas jau ir normāla situācija. Dzīves normāla situācija, es to pieņemu pēc olimpiskajā gadā. Teicu, ka es iešu prom, man teica, visu durvis atvērt, reku var iziet pa šitām durvīm. Pagājušajā gadā teicu, nu, šogad teicu un izdarīju. Nu, pēdējie gadi bija fantastiski. Nu, vienīgais tas, ka jā, nevarējām vienoties par to godīgo atalgojumu.
Tālāk Dāvis Spriņģis sazinājos arī Latvijas bobslēju un skeletonu federācijas prezidentu Ansi Zeltiņu. Viņš sacīja, ka ar Emīlu Cipulu personīgi ir runājis, nu un lūk, ko vēl viņš pastāstīja.
Tas, zināmā mērā, noteikti arī man bija pārsteigums, lai kā tas nebūtu sportisti, kaut kāds skatās arī perspektīvā un meklē arī kaut ko ārpus tā, ar ko viņi nodarbosies arī pēc sporta. Mēs noteikti iekšēji tur arī ar par tiem iemesliem un lietām noteikti arī izspriedīsim valdē. Un ir iespējams, jā, varbūt, ka tur kaut kādas lietas varbūt iekšējos procesos varam mainīt. Pārunāsim arī ar pilotu situāciju. Tur, protams, tātad visādas spekulācijas publiskā telpā klīst. Es esmu personīgi izrunājis, nu, ir kaut kāds, viņam arī ir savs skatījums uz lietām, tā kā es cikvars no galvas nezinu, ja mēs runājam budžeta ietveros un performance, protams, ir un paliek arī galvenā treneru ziņā, neizbēgam, nu.
Tālūk Ansis Zeltiņš, Latvijas bobslēju skeletonu federācijas prezidents.
Nu, pēc pusotra gada Ziemas olimpiskās spēles tām jākvalificējas, ne jau īsti pirms spēlēm tas notiek sezonu veseli līdz ar to priekšā, kas ar to notiek?
Ļoti daudz jautājumu, kā jau sacīju, pirmais pilots Emīls Cipulis, būs viņš vai nebūs komandā, no tā daudz, kas tālāk būs atkarīgs vai nu par pirmo pilotu kļūs vēl ļoti jaunais Jēkabs un nepieredzējušais Jēkabs Kalenda, vai nu Cipulis tomēr paliks tajā pirmajā vietā, bet nu skaidrs, ar pilotu vien nepietiek, vismaz ne divniekam, ne četrniekam, tur vajag vismaz vienu vai trīs stūmējus vēl, tā kā tur būs ārkārtīgi interesanti vērot, kā tad šī situācija atrastāsies.